Baiona, lehen tokian egotearen gozoa. Ekaitz Etxabe Arzaluz. Baionak etzeukan erronka samurra joan den igandean. Lapurtarrek Okzitaniako Tolosaren aurka jokatu zuten top 14ko egungo txapeldunaren aurka ligako 5. jardunaldian. Lapurtarrek 40-26 garaitu zituzten Tolosarrak eta sailkapeneko lehen postuan jarri ziren. Hala iragan denboraldiko finalaren arantza atera ahal izan zuten. Izan ere, Baiona txapeldun orde izan zen. Ederki ospatu zuten jokalariek garaipena aldagelan lau teiatu kantua abestuz. Egindako balentriarekin unkituta dago Manex Arizeta jokalaria Hernani, Gipuzkoa, 2004. Partida ikusgarria izan zen emozio handikoa. Horrek guztiak indar handia eman dio taldeari adierazi du. Orain arte jokatu dituzten 5 partidetatik 4 irabazi dituzte eta 1 galdu. 16 puntu eskuratu dituzte denera. Bigarren Estade Frankaize dago puntu 1 gutxiago duela. Bihar Poweren aurka jokatu dute Xuri Urdinek lehen postuari eusteko helburuarekin eguerdiko ordu 2:30. Arizetaren esanetan ondo asteak erakutsi die edonoren aurka leia daitezkeela. Etxean jokatzen dugunean batez ere. Haren arabera hasiera on honek badu bere zergatia. Joan den denboraldia oso ona izan zen eta uste dut oraingoan ere bide horretan jarraitzen dugula. Taldearen barne kohesioa izaten ari da garrantzitsua batez ere, denok batera jokatzen dugu eta ez banaka. Iragan denboraldian egindako lan bikaina nabarmendu nahi izan du. Hala ere, goi mailako kirolean memorian oinarritzeak ez du askorako balio eta Xuri Urdinek beste pauso bat eman nahi dute aurrera denboraldi honetan ea etxetik kanpo hobetzen dugun. Hori da aurtengo helburuetako bat. Dena den, hori lortzea zaila dela aitortu du. Top 14 liga oso gogorra da eta etxetik kanpo irabaztea beti izaten da zaila. Dena dela, talde ona daukagu eta lanean jarraitu behar dugu hori lortzeko. Iragan denboraldian ez zuten partidarik galdu etxean eta aurten ere lehengo lepotik dute burua. Arizetak horren arrazoia azaldu du. Indar handia ematen digu hemengo armailak eta beste taldei presio handia eragiten die. Errugbiarentzat bizi den hiri bat da Baiona eta herritar guztiek animatzen gaituzte. Partida bakoitzean giro ederra sortzen da zelaian. Taldearen azken urteetako arrakastaren beste gakoetako bat jokalarien arteko batasuna izan da eta Arizetak adierazi duenez denboraldi honetan beste urras bat gehiago egin dute horretan. Jokalari berriak taldera egokitzeko orduan asko hobetu dugula esango nuke. Aipatu bezala, talde moduan jokatzen dugu orain. Joan den denboraldian etxetik urrun jokatutako partida batzuetan ez genuen hori lortu. Orain, berriz, arlo horretan hobeto ari garela uste dut. Igandean, lider jarri eta gero, zera uste dute, aurkariek aldatu egingo dutela Baionari begiratzeko modua. Aurkariek beste modu batera ikusiko gaituztela aipatu dugu aste honetan egindako bileretan. Entrenatzaileak esan digu gainontzeko taldeek ez gaituztela talde txiki moduan ikusiko. Jada eragin diegu Baionara etorri eta bertan jokatzeko beldur hori ligarekin amestu nahi du. Beti amestu behar da, askotan ametsak bete egiten baitira. Ahal duzun goren begiratu behar duzu beti. Hori esaten diogu une oro geure buruari. Minutuak izatea helburu. Denboraldia ondo hasiaren udan Baionako taldeak izan du gorabeheraren bat edo beste. Gregori Patat entrenatzaileak azken unean luzatu zuen Lapurdiko taldearekin zeukan kontratua, irailaren hasieran sinatu zuen 2028. urtera arte taldea entrenatzeko akordioa. Hain zuzen, liga hasi zen astean bertan. Arizetak nabarmendu du jokalarien artean ez zutela askorik hitz egin gaiaz. Jokalariak gustura geunden entrenatzailearekin, baina gu azkenean jokalari hutsak gara eta ezin dugu ezer ere egin. Dena den argi dauka. Joan den denboraldi guztia eta honen hasiera ikustea nahikoa da entrenatzailea gakoetako bat dela jakiteko. Arizetak adierazi duenez, zaila da Baiona bezalako talde batean jokalari gazte bat izatea. Ez dugu asko jokatzen, baina beti esaten digute lanean jarraitu behar dugula eta pixkanaka joango garela aukerak izaten. Arizetak 5. denboraldia du Baionan. Aitortu du egokitzea apur bat kosta egin zitzaiola ez baitzekien frantsesez hitz egiten. Hala ere, asko lagundu zioten. Hemen badago euskaraz hitz egiten duen jendea eta guztien laguntzarekin pixkanaka egokituz joan nintzen. Lehen taldearekin aritzeko prozesuaz ere hitz egin du. Ei nintzen askorik jabetu eman nituen pausoez. Egun batean lehen taldekoekin entrenatzeko deitu ninduten eta hor hasi zen dena. Aurten oraindik ez du jokatzeko aukerarik izan. Uste dut laster helduko dela momentu hori. Baionan igarotako 5 hauen ondoren kluba asko maite duela azpimarratu du. Nire bihotzaren zati bat Baionarena da. Jende askok bultzatzen nau harmailetatik eta oso harro nago. Arizetak helburu bat du partidetan asko jokatzea. Hala gogorarazi nahiko luke denboraldia. Eta zergatik ez liga irabazi.